Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 декабрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Путинга яңа эш эзлиләр. Моның өчен яңа дәүләт кору мөмкинлеге карала. Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызлар Ислам Республикасына каршы җинаят кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепләнеп төрмәгә ябыла. Кырым татарлары үз хукукларын яклап халыкара оешмаларда да эш алып барырга тырыша. Самарда өлкә мөселман татарларының багучылар шурасы төзелде. Ул өлкә татарларының милли һәм дини тормышында мөһим карарлар кабул итәчәк. Дума сайлауларының нәтиҗәләрен игълан итүдән башланган атна яңа кайнар хәбәр белән тәмамлана. Җомга көнне Русиядәге кайбер мәгълүмат чаралары Владимир Путинның киләсе елда Русия президентлыгыннан киткәннән соң тиздән кәгазьдә генә түгел, ә чынлап торып оешыр дип көтелгән Русия һәм Беларусь берлеге башлыгы була алуы хакында хәбәр итте. Шул хәбәрләрне Кәрим Камал тикшерергә булды. Хәзер сүз аңа.
Владимир Путинга эш эзләүчеләр аны инде кем генә әйтмәде. Дума җитәкчесе урынына да кыстап карады, хөкүмәт башлыгы итеп билгеләүне дә тәкъдим итте. Иминлек шурасын ныгытып, Путинны аның башына куюны тикшерде. Хәтта ниндидер аңлашылмаган ил күләм җитәкче дигән махсус бер дәрәҗәдә уйлап чыгарды. Җомга көнне Русия мәгълүмат чаралары Путинга яңа урын тапты. Эхо Москвы радиосы хәбәренә караганда, киләсе атнада Русия президенты рәсми сәфәр белән Беларускә барып, анда Александр Лукашенко белән Русия һәм Беларусьне берләшкән дәүләт итүче конституция актын имзалаячак. Шуннан соң ул әлеге яңа дәүләтнең президенты булачак, ә Лукашенко исә парламент җитәкчесе кенефине утырачак. Шушы хәбәрен Эхо Москвы Беларусь президенты идарәсендәге чыганакларга нигезләнеп таратты. Әмма Азатлык радиосы белән сөйләшкәндә президент Лукашенконың матбугат хезмәте вәкиле Павел Лохкий андый хәбәрләргә бик аптыруын әйтте.
Распространила Эхо Москвы, так пускай останется на совести Эхо Москвы. Так как эта информация появилась в российских.
Эхо Москвы тарафыннан таратылган хәбәр аның намусында калсын. Бу мәгълүматның фәкать Русия чыганакларында гына дөнья күрүе сәбәпле аны Русияга аңлатсын. Бездә бернинди дә андый мәгълүмат юк. Һәм без Лукашенко белән Путин арасында вәкаләтләрне бүлү яисә конституция актлары имзалау турында берни ишетмәдек. Без моңа бик аптырадык. Һәм моңа бик зур шик белән карыйбыз, диде Беларусь президентының матбугат вәкиле. Путинның Минскигә килеп, Беларусь белән берләшү кагазларын имзалауы һәм киләчәктә яңа дәүләтнең башлыгы булу ихтималы турында.
Выражаем крайне сомнение по этому поводу.
Киләсе атнада, декабрьнең 13-14-ндә Русия президентының чыннан да Минскигә баруы каралган. Әмма Мәскәү анда берләшкән дәүләт коруга караган бернинди дә рәсми кагаз имзалау планлаштырылмаган. Яклар фәкат бюджет мәсьәләсен генә тикшерәчәк дип белдерә. Ике яклы сөйләшүләрдә берләшкән дәүләтнең нинди була алуы турында сүз чыга ала, әлбәттә. Әмма әлегә Минскидә дә, Мәскәүдә дә киләсе атнадагы очрашуда берлекне кыруга юнәлдерелгән яңа конкрет гамәлләр каралмаган дип киләләр. Ә инде бюджетка килгәндә, Русия һәм Беларусь арасында корылачак яңа дәүләтнең финанслары елдан-ел арта бара. Быел ул 4 миллиард 300 миллион сум иде. Киләсе елда аны 5 миллиардка җиткерү каралган.
Иранда үз хукуклары өчен көрәшкән хатын-кызларны төрмәгә ябу шаукымы дәвам итә. Иран хакимиятләре аларны Ислам Республикасына каршы җинаят кылуда һәм дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кормаш.
30 яшьлек Җәлва Җавахирине 1 декабрь көнне төрмәгә яптылар. Хатын-кызлар хукуклары өчен 1 миллион имза җыюны оештыручылардан шулай итеп инде 4 кешене яптылар. Тәһрандагы инкыйлап мәхкәмәсе аны халыкны котыртуда, дәүләткә каршы үгетләү алып баруда һәм интернетта ялган мәгълүмат таратуда гаепләде. Җәлва Тәһранның яманаты таралган Эвин төрмәсендә утыра. Рәсмиләр аны иреккә чыгару өчен 105 мең доллар сораган, әмма Җәлва туган ның аның кадәр акчасы юк. Шул ук төрмәдә утырган хатын-кызлар компаниясенең бер әгъзасы Мәрйәм Хөсәйхә Эвиндә ноябрь аеннан бирле утыра һәм мәхкәмә көтә. Өченче вәкиле Деларам Али исә күптән түгел генә төрмә җәзасы һәм кыйналуга хөкем ителде. Олар белән эшләгән кимендә тагын 2 кеше кулга алынган. Хатын-кызларның бу хәрәкәте үзләренең сәясәткә катнашы юк ди. 1 миллион имза исемле компания әгъзаларының берсе Хәдия Мөкаддәм бу хәрәкәт Иран җәмгыятендә хатын-кызларның ирләр белән бер тигез хукуклы булуларын яклый диде.
یک تلاشیه که یک سال و نیم شروع شده برای
Бу эшчәнлек ел ярым элек башланды һәм аның максаты хатын-кызларны кимсеткән канунларны үзгәртү. Без ачык итеп кешеләр белән сөйләшәбез, аларның мәгълүмат дәрәҗәсен арттырабыз. Шулай ук без 1 миллион имза җыеп, аны парламентка тапшырырга җыенабыз, диде Хәдия ханым. 1 миллион имза кампаниясе 2006 елның августында башланган. Аларның максаты күп хатынлыкны бетерү, яллап үтерүләрне туктату, ир-егетләр һәм кызлар өчен җинаять өчен җәзага тарттыру яшен бер төрле итү. Бу эшчәнлек интернетта да киң җәелгән. Иран хатын-кызлары никап кия, ягъни баштан аякка кадәр капланып йөрергә мәҗбүр булса да, аларның эшләү, тавыш бирү һәм сәяси тормышта катнашу хукуклары бар. Ирандагы мөселман киеме рәвеше хатын-кызларга кайбер спорт ярышларында катнашу ирегин бирми. Аның каравы Иран хатын-кызлары машина йөртә ала. Сәгъуд Гарабстанындагы хатын-кызлар бу иректән дә мәхрүм. Алай да Иранда әле дә хатын-кызларны чикләгән бик күп канунлар кала, диде хатын-кызлар хукукларын яклаучы Раха Аскеризаде. Иран хатын-кызларының иреннән айрылырга хукугы юк. Чит ил кешесенә кияүгә чыкканнар Иран ватандашы була алмый. Ирләр хатыннарын айыра ала, әмма хатын-кызлар иреннән китә алмый. Киткән хәлдә алар балаларын югалта, балалары әти кешегә кала. Хатын иренең милкенә хуҗа була алмый. Аның бер туганнарының хукуклары милеккә зуррак. Тол калган хатын ире милкенең 8 өлештән берсен генә үзенә ала ала, дип сөйләде Раха ханым. Рәсмиләр 1 миллион имза кампаниясен ачык итеп тәнкыйтләмәсә дә, аны оештыручыларга каршы зәрлекләүләрне дәвам итә. Март аенда Тыныч Урам җыенында 33 хатын-кыз кулга алынган иде. Кулга алулар башкала Тәһранда гына түгел, Кырдистан вилаетының Сананда шәһәрендә дә булган. Бу хәлләргә халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйт һәм тирән борчылу белдерә. Парижда урнашкан шикләрне танымаган журналистлар оешмасы хатын-кызларны кичекмәстән иреккә чыгарырга чакырды. Иран хатын-кызлары исә бу кулга алулар хукук яклаучыларга каршы чараларның башлангычы гына дип борчыла. Кырысрак чаралар алда булырга мөмкин. Иран хатын-кызларының юлбашчысы Хәдия Мөкаддәм исә Иран рәсмиләре 1 миллион кешенең авызын яба алмас дип өметләнә.
Бүген Акмашиттә 5-нче Бөтендөнья Кырым татарлары курултайы ачылды. Анда күп кенә чит илләрдән дә вәкилләр катнашты. Курултайда Кырым татарлары проблемалары, Кырым һәм Украинадагы иҗтимагый һәм сәяси вазгыят мәсьәләләре каралды, ди хәбәрчебез Диләвар Усман.
7 декабрьдә сәгатьндә Акмәчиттә Кырым татар театрында Кырым татар халкы делегатлары 5-нче курултай үз эшенә башлады. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Ахтем Чигос курултайның 1-нче сессиясы ачык дип игълан иткән делегатларның эше нәҗәле булсын дип микрофон алдында дуа укып Кырым муфти Эмирәле Абылаев чыгыш ясады. Курултайның президиумы, секретариаты, редакцион һәм мандат комиссияләре сайланды. Көн тәртибенә Кырымда һәм Украинадагы иҗтимагый сәяси вазгыят һәм Кырым татарларын үз-үзен идарә итү милли органнары алдында торган мәсьәлә ләр курултай регламентына, мәҗлис һәм ревизион комиссияләрнең тәртипләренә үзгәрешләр кертү, курултай делегатының статусы кебек мәсьәләләр кертелде. Беренче көнне мәҗлис рәисе Мустафа Җәмил улы хисап доклад белән чыгыш ясады. Курултайда мәҗлиснең яңа 33 әгъзасы һәм мәҗлис рәисе сайланачак. Форумга Романия, Алмания, Төркия, АКШ, Израиль, Польша, Латвия, Франция, Русия, Украинадан 100-гә якын кунак чакырылган. Курултай эшендә 250-гә якын делегат катнаша. Милли органнарга уздырылачак сайлау лардан тыш Кырылтайда Кырым татарларына соңгы вакытта хакимият һәм милиция органнары тарафыннан ясалган һөҗүмнәргә Кырым татарлары нинди җавап бирергә тиешләр дигән мәсьәлә каралачак. Акмәчит мәйданында торган чатырларда утырган Кырым татарлары да Кырылтай карарларын көтәләр. Шунда әйтергә кирәк, 5-нче Кырылтай 1-нче Кырылтайның 90 еллыгы көннәренә туры китерелеп үткәрелә. 1-нче Кырылтай исә Бакчы сарайының Хан сарайында 1917 елда үткәрелгән иде, ләкин 1918 елның февралендә большевиклар тарафыннан ул таратылган иде. 5-нче Курултай исеменә җибәрелгән телеграмма һәм котлаулар арасында Бөтендөнья татар конгрессы юлланган котлау телеграммасында укып ишеттерде мәҗлис рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров. Курултай 3 көн дәвам итәчәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлназ Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен җомга көн үзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Җомга көнне Улан-Баторда рәсми эш сәфәре кысаларында Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Монголия-Русия эшлекле форумы ачылышында катнашты. Әлеге форумның төп бурычы узак вакытлы килешүләр имзалауга ирешү. Русия белән Монголия арасында сәүдә-икътисади багланышлар һәм инвестицион хезмәттәшлекне активлаштыру тора. Җомга иртән Татарстан хөкүмәте башлыгы Монголия президенты Намбарин Эхенбаяр, шулай ук әлеге илнең премьер-министры Санжин Баяр белән очрашты. Татарстан премьер-министрының тышкы икътисади хезмәттәшлек буенча ярдәмчесе Искәндәр Мөфлиханов хәбәр иткәнчә, очрашу барышында Русия һәм Татарстан арасында ике якка да файдалы хезмәттәшлек, товар әйләнешен арттыру, Русия-Монголия уртак оешмалары эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру мәсьәләсе хакында фикер алышынган. Татарстанның икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим елга берничә тапкыр республика мәгълүмат чараларын җыеп, ришвәтчелеккә бәйле хукук бузулар турында сөйли. Соңгы 11 айда Татарстанда мондый 462 очрак ачыкланган. Ришвәт алучылар һәр даим тотылып торсалар да, аларның саны барыбер арта ди белгечләр. 2004 елда 9 декабрь Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан ришвәтчелеккә каршы көрәш көне буларак игълан ителде. Менә шул уңайдан җомга көнне икътисади җинаять эшләренә каршы көрәш идарәсе яңа журналистларны җыйды. Бу очрашуда хәбәрчебез Гадел Галәмәдин дә булып кайтты.
Студентларның кышкы сессиясе якынлашып килгән мәлдә, Татарстан эчке эшләр министрлыгының икътисади хукук бозулар белән көрәшүче идарә хезмәткәрләре яңа ришвәтчелек турында искә алдылар. Ник дигәндә, чөнки нәкъ менә белем бирү өлкәсендә ришвәт аеруча киң кулач җәйгән. Моннан тыш белгечләр хәрби хезмәт, сәламәтлек, җир сату алу эшләре, эшмәкәрлек өлкәсендә дә ришвәт күп очрый ди. Агымдагы елда бу юнәлештә 383 хукук бозу очрагы күзәтелгән. 180 кеше җинаять җаваплылыгына тартылган. Ришвәт алу гамәлләре күп очракта эш урыннарыннан файдаланып эшләнгән. Ришвәт алу мисалларына килгәндә, Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов белем бирү өлкәсендә күзәтелгән берничә очракка тукталды.
Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты деканы 110 мең ришвәт алуда гаепләнеп 4 ел шартлы рәвештә ирекленнән мәхрүм ителде. Июнь ае ахырында Киров исемендәге техник университетында читтән торып уку бүлегенә керү имтиханнарыннан үткәрү өчен 65 мең сум акча алып, әлеге уку йортының нефть һәм нефтехимия факультеты деканы урынбасары тутылды. Ноябрь ахырында Туполев исемендәге технология университеты доценты студенттан имтихан өчен 35 мең сум акча алган. Әлеге уку йорты тулай торагының җитәкчесе исә 2005 елның ноябрендә бер студенттан 2 ел тулай торакта торыр өчен 72 мең сум ришвәт алган. Бу ханым шулай ук җаваплы катартылды. Матбугат очрашуы барышында шулай ук ришвәт алу өлкәсендә белем бирү белән хәрби хезмәт арасындагы бәйләнеш барлыгы әйтелде. Шулай итеп, Алабугада бер коммерцияле югары уку йорты ректоры бу уку йортын дәүләт уку йортының филиалы дип миллион ярым сум акча җыеп, үз студентларына хәрби хезмәттән чиктереп торып алган. Шулай ук мондый очраклар Чаллы шәһәрендә дә күзәтелгән. Ришвәт алу буенча 2нче урында белгечләр фикеренчә сәламәтлек өлкәсе тора. Татарстанда икътисади җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе җитәкчесе Марс Бәдретдинов бу өлкәдәге кайбер хукук бозу очракларын әйтеп узды.
Если вы хотели получить вторую группу инвалидности.
Бу өлкәдә Татарстанның сәламәтлек министрлыгы идарәсе хезмәткәре 30 мең сум күләмендә ришвәт алу белән тотылды. Сәламәтлек социаль экспертизасы федераль дәүләт идарәсенең Татарстандагы филиалы җитәкчесе исә 15 меңгә авыруларга инвалидлык группасы ясап бирә торган булган. Бу әфәнде ноябрь башында шулай кулга алынды. Белгечләр фикеренчә, республика районнарында күбрәк җирне сату алу эшләренә бәйле ришвәт алулар оешайган. Мәсәлән, Мөслим районының Михайловка авылы рәисе берәүгә
бүлүгө 30 сутый жер сатып алуу үчүн анан 15 миң сум акча сураган. Азыркы вакытта бул жетекчи шарттар боюнча 4 жылга эркинен махрум этилген. Матбуат ишарашуу барышында мисал этип кетирилген ришвет алуу ширактары гадетте хукук бузуучулар үчүн шарттар боюнча жаза менен тамамланды. Ришвет алган үчүн реал түрмө жазасы алганнар көпмү деген суроого Марс Бадреддинов былай жооп берди.
По энергоинституту, значит, на 4 года лишения, реальное лишение свободы.
Энергоинститутунун бир галими азыркы вакытта түрмөдө отура. Тигелгине анын исимин айта алмайм. Ул көп тапкыр ришвет алуу менен тутулган. Мәхкеме аңга 4 жыл түрмө жазасы берге деген карар чыгарды. Шулай ук Шистай башлыгы Кашапов да түрмөдө. Лекин көп чуракта биз хукук бузуучуларга нинди жаза берилгенин текшермейбиз. Гадетте биз аларны табабыз, ишти мәхкемеге тапшырабыз. Анда инде карар кабыл
ителет.
Шулай итеп, иктисадий жинаятчиликке каршы күрөш идарасы кызматкерлери тагын бир кат үз ишлерин көрсөттү. Бу ушурашууда журналистлерни жыйуучулар калем исталарын зур көлөмдө сандар менен элениш чакыра алмады. Алиги да баягы 1, 2, көп дегенде 10, 50 миң ришвет алуучу галимдер, окутуучулар. Кимнердир югарыда излеген миңдер ришвет алганда, булар турунда сыйлап отуруу балки орунсуздур да. Амма иктисадий жинаятчиликке каршы күрөш идарасы кызматкерлери ришветчилик менен кишерек дайраларда кырашырга тутунган көрөсүн. Ким биле, балки келешекте бу кыраш югары дайраларга да барып жетер.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишик бар шулай.
Татарстанның иқтисади җинаят эшләренә каршы көрәш идарәсе һәр даим ришвәтчелек белән көрәшсә дә, ул барыбер орта бара. Ә менә Казан халкына ришвәт бирү яисә алу очраклары билгелеме? Бүгенгә ачык микрофон сәхифәсендә без шул сорауга җавап эзләдек.
Стеги җитәкчеләргә теләүләр белән барсаң, вопрос для бизнеса вяткысыз вообще эшләнмәй. Ансыз хәзер эшләп тә булмый, секрет түгел. Любой институтка керергә обязательно акча түләргә кирәк. Больницага барсаң, бесплатно дип саналса да, акчасыз бер нәрсә эшләмиләр. Синең анда керүгә төрле чаралар булар табалар, чтобы синнән обязательно акча кайтырга.
Юк, бергән мигалница барганда картышкасы да тутып ортырга язмасын. Балаларым укып битердек, үзләре экзамен биреп кертләр. Бирергә акчамда без монда бик әз алып эшлибез.
Алла, бик яхшы алам без. Җамасыннан битерәм мин дә алам ни гәрә.
Классныйга менә кайнана белән барганда 4000 алдылар. Үзләре сырап, топ әйбәтрәк карарга әйбәтрәк. Миңа бирегез дип тора алмый. Ул караш яхшырак булсын өчен зарплата күбрәк булсалар сырамаслар инде уже. Теге санитаркалар җирендә аларның 2000 андай. Чакшы эш бит инде бәрибе. Кан дисең нәрсәңне җыештыралар алар. Кайбысының туганнарда карамый җөмләп. Акча җитмәгәннән инде.
Мин акча түләп күрмәдем мәсәлән. Андый очракларга туры килгәнем юк, ишеткәнем дә юк.
Бар, к сожалению, бар, менә кая барсаң да бит. Акча төртмәсәң, кыягызың ята, 1 ай, 2 ай, 3 ай. Төртәсең икән, бер атна да эшләп бирәләр. Нигә, если бер атна да эшләп була икән, нигә ул эшә ятырга тиеш? Бөтен бит канунларда, законнарда язылган бит инде. Анда карар чыгарыр өчен 1 ай кирәк, анда 2 атнамы. Норматив бар, ул норматив үтәлми. Үтәлмәгәсен кисе ни эшләргә тиеш? Үз хәл итәргә тиеш. Шулай булгасын, вынужден акча бирергә. Демократия дибе, законнар бик эшләмиләр бит әле. Демократия әле безнең башында гына, күп нәрсә әле Совет заманы белән яшәде шулай бит. Безгә үзгәрергә 500 дней дигәннәр бит 90-нчы елларны. Әле бер 15-20 ел кирәк, мин уйлаганча да. Аннан соң, может, ничектер үзгәрер.
Сез ачык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Казан халкы үзләренә билгеле булган ришвәт бирү яисә алу очраклары турында сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Җомга көне Кырым татарларының 5-нче курултайының 1-нче утырышы узды. Катнашыр өчен Украинага, Төркия, Русия, Алмания, Акыштан, Румыниядән дә кунаклар чакырылган. Курултай тәмамланганнан соң Румыния татарлары Казанга киләчәк. Үзен Кырым татары дип санаучы бу татарларның телен ишегәннәр яхшырак саклый икән. Бу турыда Амил Нурсили.
Декабрь ае башында Румыния татарлары элеккеге СССРда яшәгән кардәшләр янына сәфәргә кузгала. Делегация җитәкчесе Нәҗәт Сали шул турыда сөйли.
7-8 аралыкта Симферополда булачакбыз. Онда Кырым татар кардәшләребезнең курултайына катылачакбыз иншалла. 11-15 аралык арасында Казан татарларын дөнья берлеге курултайы булачак. Онларла бәрабәр булачакбыз.
Аларны Ногай яки Алтын Урда турыннары дип татыйлар.
Ногай татарлары zaten Kırım Tatarların bir kolu.
Rumıni Tatarları Kırım'a kuşunup kaytuşu Tatarlar için bırçılıp yaşay.
Ukrayna Büyükelçiliğine geçenlerde Romanya'da protesto yapmaya hareket ettik.
Şunduyuk Ukrayna, yaki Rasid'da Tatar Pravoslav, Hristiyan Kupçiliği arasında yaşay. Şular arasında erip yukkaşığı kurkınışı Tatar'a ortak problemi dinleyecek sali.
Aramızda fakirler de vardı ama en azından her Tatar'ın bir evi var, malı mülkü var, işi var. En büyük problemimiz milli kimliğimizi kaybetmemek. Asimilasyon tehlikesi var. Dilimizi, adetlerimizi, dinimizi korumaya çalışıyoruz.
Bugünün de Rumıniya Avrupa Birliği'nde. Kupler Avrupa'ya kırıp iktisadi fayda kurgatli. Bundan biter Necat Salin'i Avrupa Birliği başka meselede jeli biter. Avrupa, Kırım Tatarları problemisini kengrek yoktırtırdık ümitlene.
Büyük Avrupa Birliği'nin için Kırım meselesini tanıtmaya çalışıyoruz.
Günbatıştağı bayrak illerge Rumıniya Tatarları yol ala başlagan. Tatar başkalası deyip sanılışı Kustence'de 12 bin Tatar yaşı. Rumıniya'da resmi şıganaklar 25 bin Tatar yaşavın iskerte. Tatar uzaklar ise 35-40 bin turunda sili. Milli aşçılık bularak Tatarlar parlamentka bir deputat sayılayla. Uzganca kırılışta engemedeş Necat Sali de deputat bulgan. Bugün parlamentte iki Tatar, bir Türk var. Tikmine Avrupa parlamentına Rumıniya Tatarları uz vekillerin kırta alırız deyip hiyallanmay. Onlarının bana sonları jitip etmey.
Bizlerin şansı yok orada. Romanya'nın kotası 35 tane.
Rumıniya şigenler kub yaşaytırgan il. Hazır olar Avrupa Birliği şigenleri. Rumıniya hem Kırım Tatarları şigenlerge ayrım münasebetini iskerte. Şigenler arasında Tatarça sileşkeni de var. Onlar bu Tatarlarının bay muzikasın hem dilin en ağır vakitlerde de sürgünde yürgende de sakla qalarga yerdam etken. Bugün de Rumıniyada şigenler Tatarçanı yaxşıraq biledi Necat Sali. Çünkü onlar mektepte okumay. Şuna göre Tatarçasında unutmaydı yol.
Onları asimil etmek daha zor. Çünkü okumuyorlar. O ana dilleri konuşuyorlar. Ana dilleri zaten Tatarca.
Rumın mektebinde okup Tatar dilin unuta başlaydı. Rumıniyada da, Rusya'da da dil onları millet yukkaşığı korkunuşu turunda Necat Sali Tatarstan'da söyler getili.
Şigen balalarının Tatar tilin saklavu turunda Amil Nur siyledi.
Azatlıkta Tatarstan haberleri. Nişik var şulay.
Kozan ortundagı Iski Kırlay oğlunda zirat şişmesi tertipke kitirildi. Bu iyilikli işini Gollim Milletberber Abdelber Feyzrahmanov'nın vafatından son onun balaları kolgan okşasına başkargan. Abdelber Feyzrahmanov Sibir Tatarları tarihin nıklap üringen Gollim'de. Тик менә бүгенге көндә аның өчен дәвам иттерүче кешеләр юк диярлек. Хәбәрчебез Наил Аланның язмасы әнә шул хакта.
Bu günlerde Kozan şəhərinin kitab gibitlərində Qalim Qabdilbər Feyzrahmanovnun burunqı zamanlarının alıb 20-ci qasır başına qədər Sibir Tatarlarının tarixi digən kitabı satuğa şıqdı. Bundan bir neçə ayılık tarix fənləri doktora Kürnikli Millətpərvar, Tatar Milli Azadlıq Hərəkətinə nigiz salışlarının birisi bulğan Qabdilbər Feyzrahmanovnun vafatı aldından bu kitab nəşriyyatta basılıb qına bitkən idi.
Kitabda burunqı türkülərinin tarixi şərəxlənə, Шулай ук бирдә булган, юшкан һәм яшәгән Төмән ханлыгы, Сибир ханлыкларының экономикасы, политик тарихы, аларның культуралары һәм юкка чыгулары бәяләнә.
Ди тарих институтының урта гасырлар тарихы бүлеге мөдире, тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин. Соңгы вакытта Сибир татарлары тарихын тикшерүдә Габдилбар Фәйзрахмановның хезмәтләре иң киң күләмле эш булып торды. Бүгенге көндә ул тапканнарны, ул язганнарны алып китәрдәйләр бармы соң?
Аның бер аспиранты калды, ләкин ул бүгенге көндә шөгыльләнә Төрки Кагынат белән Кытай киңәшләренең арасындагы мәдәни, икътисади һәм сәүдә багланышлары белән.
Ди Илдус Захидуллин. Һәм
монда инде үстерергә кирәк Себер төбәгендәге галимнәрне, татарлардан, андагы архивлардан һәм шәһәрләрдә өйрәнү эшләрне оештыру мәслихәт.
Дип тә өстәде ул. Габдилбар Фәйзрахманов Себер белән генә түгел, ә үзенең туган авылы Иске Кырлай тарихы белән дә бик кызыксынган булган. Мирас журналында Казан арты тарихына кагылышлы тәкәрлекләр ник елый дигән әсәрдә язылып чыккан иде аның. Анда ул яктагы шишмәләр турында язылган. Мисал өчен Иске Кырлай авылындагы зират шишмәсе элекке заманаларда бигрәк тә игътибарга лаек булган. Аның турында риваятләр дә бар. Rivayetlerge qaraganda elekki zamanalarda Eski Qırlay avulunda Biktay isimli əuliye yaşagan, onun üz tigirmeni de bulgan, ul xalıqqa bik kub izgilikler işlegan. Biktay əuliyenin qızı şitik giyip tigirmen buasının üstünden batmışa yürüy turgan bulgan. Biktay əuliye ulgeş Eski Qırlay ziratına kumile hem onun qabiri turusundan şişme berip şiga. Tura bara xalıq onun turunda da bu şişme turunda da unuta, dip yazıp qaldıra Gabdilber Feyzrahman. Әлі яңағына күз башындағына бұ зират шешмәсі яңа сулыш алды.
Әті бік тұрыш кіші еді. Ол ғалим болса да, бік көп жемағат ішләрі ішләп ерсе де, өз яңында бақшасы бік яқшы, қар вағытанда яшілшелер, анда помидорлар, қиярлар бік яқшы өсірләрі. Анан соң ол 10-15 мартада татырғаны. Мен шул өзінің қалған ақшасын бал сатқаннан қалғандыр енді ол ақшалар. Біз інім білен екебіз, інім Найл есімлі отырдық та, нендер ізге ішке тұтасы келді. Чүнки біз Найл білен екебіз де ішмекерлер, біз ондай ақшаға бек мұқтаж кішілер түгіл. Біз мені ұладық та, ауылдағы інісі Рәшит абай білен де кеңестік. Рәшит абай менің бек яқшы кеңеш берді, ол айтты, мен шушы ізге шешмені біз түзіклендіріп әлі дейді.
Дип, сөйлей қызы Роза Дин Мұхаммәтова. Бүгінгі күнде шешменің су yolын чист тартып, яқшы негіз ясап, оңа ағаштан бура қойғаннар, түбесін япқаннар, келешекте үстіне айда қояшақлар. Ішіне Құран сүрелері язып, құл сүртірге сүлгіде ілінешек. Оның ішіне тілегеннер садақа салсын үшін бір әржеде қойып, онда жиылғанны, зияратны түзіклендіру үшін тұтарға есептілер.
Хәзерге вакытта Кырлай авылында мәчет бар, ләкин халык мәчеткә кызганычка каршы сирәк йөри икән. Без шуңа күрә менә шушы юл өстенә берәр язу куеп, монда изге чишмә бар дип, халыкны исенә төшереп, кешеләрнең изгелекләр эшләргә инди торган урын булсын дип уйлаган идек.
Дип сөйләде мәрхүм галим милләтпәрвар Габдилбар Фәйзрахмановның кызы Роза Дин Мөхәммәтова.
Хөрмәтле тыңлаучылар, даими рәвештә без сезгә Азатлык дулкыннарында татар матбугатына күзәтүләр тәкъдим итәбез. Җимгә чыккан татар матбугаты нигездә Дәүләт Думасында булган сайлауларга нәтиҗә ясый һәм киләсе яңа ел бәйрәменә әзерлек турында мәкаләләргә бай булды. Бүген татар матбугатына күзәтүне Бикә Тимирова ясый.
Безнең гәзитнең соңгы санында гәзитнең баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов үткән сайлауды кампаниясына нәтиҗә ясый. Дәүрләр алышына яки тырмага басмыйбызмы дигән баш мәкаләсендә ул булай дип яза. Ә инде сайлауды кампаниясының соңгысына килгәндә, чынлап та пышрак булды ул. Закон нигезендә сайлауда агитациясе туктатылгач, кемнеке ничектер, әмма минем колагым рәхәтләнеп, чистарып киткәндәй булды, дип язды Илфат Фәйзрахманов. Ул шулай ук сайлау көнендә аның һәм кызының исемнәре сайлау исемлегендә булмау турында бик күпләр кабатлаган шикаятны белдерде. Мәдәни җомга гәзите дә үткән сайлауларга туктала. Нәтиҗәләр көтелгәнчә булды дигән язмасында гәзит хезмәткәре Фуат Уразай булай ди. Думаның 5-нче чакырылышына кабаттан ук шул бер үк фиркаләр үтте. Биредә Гадел Русиянең сул сайлаучыларга исәп тотып махсус оештырылганын истән чыгармыйк. Шулай итеп, исемнәре төрле булса да, зурдан алганда парламентта бүген державниклардан торган бер партиялы система урнашты дияргә мөмкин, дип яза Мәдәни җомга гәзите. Шәһри Казан гәзите 4-нче хакимият кем кулында дигән язма белән татар матбугатының хәленә игътибарын юнәлтә. Гәзит хәбәрчесе шул хактагы сөйләшүгә Ватаным Татарстан һәм Ирек майданы гәзитләре мөхәррирләрен чакырган. Алар җитте журналистика һәм сары матбугат арасындагы аермлыклар эш алымнары турындагы бәхәсне дәвам итте һәм журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга җавап бирде. Ватаным Татарстан гәзитенең баш мөхәррире Миназим Сафаров 4-нче хакимият булыр өчен хакимиятның эшенә бәя бирерлек, аның кимчелекләрен төзәтә белерлек дәрәҗәдә компетентлы булу сорала дип җавап бирә. Дәүләттән бәйсез, хосусый Ирек майданы гәзите баш мөхәррире Раиф Усманов исә журналистика бүген 4-нче хакимиятме дигән сорауга юк шул ди. Аеруча татар матбугаты, моңа татар теленең чын дәүләт теле булмавы, түрәләрнең татар матбугатын укымавы, кыю язмаларның әз булуы кымачаулый дип әйтә Ирек майданының баш мөхәррире Раиф Усманов. Безнең гәзит шулай ук күрәзәшегә барма дигән шәлкемнең дәвамы итеп, сихерчеләр, гадәти булмаган табиблар турында сөйләшүне дәвам итә. Шәһри Казан гәзите матбугат 4-нче хакимиятме дигән сорауны куйганда, безнең гәзит татар басмаларының укучыларга үтемле сүз белән түгел, башкача тәсир итүе турында яза. Мәсәлән, аякларын авырткан кешегә бер дәвалаучы кеше, табиб Татарстан яшьләр гәзитен эшкәрп җибәргән. Шушы кеше әлеге гәзитне аякларына бәйләп йокларга яткан, иртән торса, аяклары буяудан кап-кара булган гәзит теткәләнеп беткән. Моннан соң ул әлеге эш белән башка бәйләнмәгән. Экстрасенс, сихерче, аферистларга шанабыз. Могҗиза көтәбез һәм алданабыз дип яза безнең гәзит. Шәхри Казанда өмет ышану темасын күтәрә. Аның җомга санында могҗиза көтә күңел дигән язма басылып чыкты. Шәхри Казан газеты шулай итеп яңа ел бәйрәменә әзерлек башлануын билгеләп үтә. Менә мәкаләдән бер үзек. Аяк астында шыгыр-шыгыр килгән ак кар. Шона шаңгы сөреп үз башы юшләнеп беткән. Чыршу килеп, карда тәгәрәшкән балалар һәм яшер чыршылар әнә шулай күңелне кытыклап, яңа елның кул сузымы ераклыкта гына икәнен искәртеп тора.
Татар матбугатына күзәтүне Бикә Тимирова ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең җомга 7 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстан Югары мәхкәмәсе рәисе урыны ярты елдан артык буш торганнан соң үз хуҗасын тапты. Ул урынга Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенко билгеләнде. Башкортстан хакимиятләре Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзаларын катнаштырмыйча республика татарлары җыены дигән чара үткәреп, Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр сайлатты. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та шул җыенда катнашып, Башкортстан хакимиятләре оештырган бу чарага хуплау белдерде. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты да атна ахырында курылтай үткәреп, Казанга вәкилләр сайлый. Башкортстан мөселманнары хаҗга кузгалды. Республика яңалыклары белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстан югары мәхкәмәсе ниһайәт үзенең рәисенә ия булды. Ниһайәт дип әйтүнең сәбәбе шунда, бу елның май аеннан бирле җитәксез булып килгән иде Башкортстан югары мәхкәмәсе. Элекке рәис Марат Вакиловның вәкаләтләре вакыты чыккач, бу вазифага беренче кеше тәкъдим ителде. Әмма алар тиешле тавышны җыя алмады. Яңарак Русия мәхкәмәчеләре югары квалификация коллегиясе Русия Югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедевка яңа тәкъдим керткән иде. Алар Башкортстан Югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарахтинканы билгеләргә киңәш итте. Русия президенты Владимир Путин бу намзатны ярарлык дип тапкан һәм аны Башкортстан Югары мәхкәмәсе рәисе итеп тәгаенләү турында 3 декабрьдә фәрманны имзалаган. Киләсе атна башыннан Михаил Тарасенко Уфада үз вазифасына керешергә мөмкин дип хәбәр итте Башкортстан Югары мәхкәмәсе вәкилләре. Башкортстан хакимиятләре өчен югары мәхкәмә рәисен читтән китереп кую бик үк күңелле хәл түгел дип уйларга кирәк. Чөнки алар гомумән читтән китерелгән кешеләрне бик өнәми, аларга килмешәк дип карый. Узган программабызда хәбәр ителүенчә, Башкортстан җитәкчелеге 6 декабрьдә Уфада татар җәмәгатьчелеген җыеп, ашыгыч конференция үткәрде. Анда бөтен дөнья татар конгрессының киләсе атнада Казанда үтәчәк сираттагы корылтайына вәкилләр сайланды. Казан ягы тәкъдим иткәнчә 60 кеше сайланды ул корылтайда. Әлеге конференцияда Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров һәм аның урынбасары Фәрит Уразаев та катнашты. Әлеге конференцияның бер караганда әллә ни аптырарлык җире дә булмас иде. Ләкин бу беренче карашка гына. Вазгыятьне алдан белгән кешегә әлеге хәл гаҗәпкә калдырырлык. Ни өчен дигәндә, анда Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзалары катнаштырылмады. Башкортстан татар конгрессы Казанга сәфәр алдыннан үзенең корылтайын 8 декабрьдә үткәрергә әзерләнгән иде. Анда узган еллардагы эшчәнлеккә хисап тоту һәм яңа башкарма комитет әгъзаларын сайлау каралды. Шул ук вакытта Казандагы бөтен дөнья татар корылтаена делегатлар да сайланырга тиеш иде. Казаннан әйтелгән квота буенча 60 кешене сайларга әзерләнделәр. 8 декабрьдә корылтайга республика районнарында да, Уфа районнарында да конференцияларда делегатлар сайланды. Ләкин хәлләр һич уйланмаган көтелмәгән борылыш алды. Республика җитәкчелеге Казандагы корылтайга вәкилләр сайлауны үз кулына алырга карар иткән булып чыкты. Қозаннан бүтін дүния Татар Конгресі рейсі Ринат Закировның да атына кеш күнні Уфа Нур Татар Дәулет театры бинасында узған конференцияда қатнашуы Башқұртстан Татар Конгресі жетекшілігін тирән аптырашқа салды. Чүнки хәтті аларыны да хакиметлер ұйыштырған жиынға кіртмәділер. Мақсус шақыруы болмаған журналистлар да кіре алмады ол жиынға. Районнардан автобусларға түйеп кетірілген 200-ге яқын делегат Қозан құрылтайына 60 делегат сайлап үйлеріне таралышты. Ринат Закиров та жиын бүтү белән Башкортстан дәүләт телевидениесе журналистларына кыска гына әңгәмә биреп, шулай ук Казанга җилдерде. Құрылтайға лайықлы татарлар сайланған, дейді Ринат Закиров.
Біз өткіршілер, біздің бірде бік көпләген милеттәшләребіз яши, шуңа күрә дә Уфаға килү минем өчен вакыйга. Съезд ул 5 елга бер була торган бик зур вакыйга. Бірде татарның узган эшләренә түгел, киләчәктә ничек яшәячәге турында сөйләшү булачак. Без Башкортстан татарларын шушы сөйләшүдә бик актив катнашырлар дип уйлыйбыз, чөнки бүгенге конференциядә катнашучылар бөтен районнардан килгәннәр, татар тормышын үзләре күреп белеп кенә түгел, шушы тормыш белән кайный торган кешеләр.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров булды. Уфадагы җыеннан соң шунда ук Казанга кайтып китте ул. Шул җыенга кире алмаган Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчеләре аның белән очрашып, әлеге буталчы хәлгә ачыклык кертергә теләгән иде. Шушы хәлдә киләсе адымнарны билгеләү өчен Башкортстан татар конгрессы корылтайын оештыру комитеты агзалары җомга көнне Уфада махсус киңәшмә үткәреп алды. Аны оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин алып барды. 6 декабрьдә үткән конференциягә дә карамышы Без үзебезнең 8 декабрьгә тәгаенләнгән корылтайыбызны үткәрәчәкбез, ди Мәҗит әфәнде. Чөнки анда без элекке эшләргә йомгак ясарга, яңа башкарма комитет сайларга тиешбез. Әлбәттә инде Казандагы корылтайга үзебезнең вәкилләрен дә сайлыйбыз. Азатлык хәбәрчесенең инде рәсми хакимиятләр тарафыннан Казанга 60 делегат сайланган бит инде. Сез тагын ничә вәкил сайларга ниятлесез дигән соравына Мәҗит Хуҗин 45 кеше сайлыйбыз дип җавапланды. Бақтың ісі атына кеш хакиметлер сойлаған делегатларының 15-ін Башқұрстан Татар Конгресі да сойларға жиынған болған екен. Мәжит Хужинны тыңдайық.
Шуны айтырға керек. Хакиметлер яғынан ұйыстырылған так называемые татар жамағатшылығының конференциясы бір енді юридик кеші юғаның. Ну, 60 кеші сойланған екен. Біздің татар халқының ұллары, қызлары, ең жақсылары онда сайланылған. Біздің сайланылған делегаттар арасынан да көп кішілер қатынасқан. Шулай болса да, біздің 60 кішіге квота берілген ұйыстыру комитетінен, бүтін дүния татарларының ұйыстыру комитетінен сезін өткері бойынша. Біз 60 кіші хүкімет яғынан 15 кіші біз өткен. Біз сайлаған кішілер. А 45 кішіні шушы делегатлар итеп Алла бирса иртәгә съездда сөйләп Казанымызга ибәрәбез.
Башкортстан татар конгрессы корылтайын оештыру комитеты рәисе профессор Мәҗит Хуҗин фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп шимбә көнне Уфада Башкортстан татар конгрессы корылтайы да үтәчәк һәм анда да Казан корылтаена делегатлар сайланачак. Әлеге корылтайны алдан ук билгеләнгәнчә Уфа Нур татар театрында үткәрергә ниятлиләр. Ләкин корылтайны оештыручылар үзләре дә Шимбә көнне бу бинаның үзләре карамагына биреләчәгенә шик белдерә. Бу очракта да хакимиятләр таяк тыгарга мөмкин диялар. Шуңа күрә дә әлеге җыенны үткәрү өчен башка бинаны да белешеп куйганнар. Җомга көнне Башкортстаннан хаҗ сәфәренә баручы бер зур гына төркем мөселманнар изге юлга чыкты. Башкортстан аша китүчеләр арасында республика шәһәрләре һәм районнарыннан гына түгел, ә чит төбәкләрдән дә дин кардәшләребез бар. Төмән өлкәсе, Пермь крае, Чиләбе, Ырымбур өлкәләреннән дә татар һәм башкортлар юлга чыкты. Ерак һәм катлаулы юлга чыгучыларны Уфадагы Үзәк диния назараты һәм Башкортстан мөселманнары диния назараты шулай ук Ихлас мәчете әзерләде. Барлык сәяхәт ширкәтләре белән бергәләп, һәммә мәшәкатьләрне уңышлы аткарып чыктылар. Хаҗ сәфәре барышында да барысы да уңай булачак дип ышандыра сәяхәт фирмалары. Башкортстан аша быел җәмгысе 300ләп дин кардәшебез изге сәфәргә барырга булган. Шуларның 127-се Ихлас мәчете оештыруында әзерләнде изге юлга. Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләмне тыңлый.
Быел Уфа мәркәзебез Ихлас мәчете мәхәлләсеннән хаҗга китүчеләрнең саны былтыргыдан 3 мәртәбә артты. Бу кадәр куаныч, шул кадәр сөенечтер ки безгә, чөнки менә быел без бит инде Ихлас мәчете Казан шәһәренең Идел хаҗ агентлыгының департаментының мондагы агентлары булып хезмәт тә барабыз. Менә быел Ихлас İhlas Meşidi, hem Başkistan Dini Nazaratı, hem İdil Hac Departamenti birlikte uzara gelişu neticesinde hem bu işini anlattığı albaru arkasında hacilerimizin sanı bu yıl 3-40 arttı. Buna bu yıl biz İhlas Meşidi'nden yine 127 hacini hacga azatabız. Buna hele bugün Cumhur Akınlı'nda hacilerimizin kazanı azatabız. İrtege Allah birse onlar kazandan 8. Dikabr günü kazan halkarı aeroportundan haç seferine götürüleşekler. Şimdi buna 9'unda bu bizim için tağı da bir mübarek gün. Bu bizim tarihimizde İhlas Meşidi'nin tarihinde de buna bu hac merasimlerin ayıştırıbız tarihinde birinci tapkır Ufa'dan Turga Boeing samolyotu bilen 185 haci ciddi şehrine ışıp gideşek.
Ufa'dağı İhlas Meşidi İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem buldu. Bu yıl bu meşit yerdeminde izgi hoş seferine barığa tilevçiler birme bir artkan. İki günden Başkırstan'dan sonra bir Türküm de hoş seferine yollana. Elgi soğaplı hem Irak seferden yoktaşlar gayn var başında ilenip koytaşak. Fenis Fethi, Azatlık Radyosu, Ufa.
Ufa'da Sişembe günü Başkala Hakimiyeti binası...
Baymak'ta Rus Pravoslav Şirkevi uyanğan.
Buray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurtnit.
Gereset'te Yanlaoğlu'dan Karman Devlet Elektristansı...
Başkırstan'da hazırlanıp, Şilev ülkesinde neşer kılanışı, kişi hukukların yaklaşılarını...
Başkırstan haberleri her gün Azatlık dolkunlarında.
Samarda Totar Milli Hareketi jitekşileri, din ahilleri hem ışkvarlar jiyilip, Müslüman Totarlarının Papi Şitiller Şurasını tüzüdü. 11 ağızadan turgan bu şura oyga bir topkır jiyilip, kinyashlaşuları neticesinde ülke Totarlarının milli hem dini turmuşu turunda mühim korarlar kabul etecek. Şura korarların ülkedegi Totar Milli Uyuşmaları hem müftiyet ütergeti iş bulacak deyle. Tularak mağlumat bilen Samardan Şamil Bahauddin.
Şuraga 11 kişi saylandı. Papişitiller Şurası'nın reisi itip Vazıh Muhammed için saylandı. Urun basarları itip Cemil Veliulin hem Fakhreddin Kanyukayev. Şu günden başlayıp Samar Tatarlarının içtimai turmuşundaki barlık mühim adımlar şul Şura oturuşlarında rastlanacak. Şura kararın her içtimai uyuşma kadgı ütergeti iş. Birinci oturuşta uk müftiyetke yurist hem tüzüçü injiner alırga karar çıkardılar. Samar ülkesinde 86 mescid hem her binaga pasportizasyon sarga kerek. Tüzüçü injiner her gıbadetkhanaga diagnoz koyarga tiş hem şunun neticesinde proyekt smeta tüzüleşek. Bu meşakkat mescidlerimiz nasiplevde remont yasavda kerekli akşanı isepke ala. İnjiner tüzüçü remont rekonstruksiya işlerin üç yılkesine alacak. Müftiyetinin baş idareşesi itip Ahmadullah oğlu Cemil Veliullin koyuldu. Müftiyette buruşlar, vazifalar konkretlaştı. Hucalık işleri bilen dünyavi bilgiçler jitekşilik itecek. Ruhanilerimiz yüzlerinin tüp buruşları ve gaz terbiye bilen şükürlenecekler. Papişitiller Sovetinin tüp maksatı bulup, milli hem dini tarmaklardaki kişilerini toplap, bir yönelişte iş alıp barırga, bulgan birdemlikini kokşatmazka. Papişitiller Şurası, üzinin oturuşların her ayının birinci pençişembesinde uzdıraşak. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident özünün kişilerin yaparga değiş ol. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işi bitmegen. Bütün problem de şunda.
Devletçilikinin böyle şekilde olsa da belki kıymetini bilmeyle.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bitirdi bu hıyardan kişi ne bitirdi?
Bir tedirlik televizyon aşağı gidiyor bitirdi. Bunu öyle öldü mü? Başkasından televizyon matrivayatı.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Baylar bizim turda koyukta miken, bizim arkada
bir bala alı basırağından mene de sevap bulur diye böyle mende.
Benim koydumaya benim ağlamı yok.
Kıska dokunlarda, uzun dokunlarda.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, hali siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmeyisizdir çünkü.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бет келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келісу түгіл.
Бек тәйістәлікілі шартнеме, ауыр юл білен үткен шартнеме.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы. Кырым татарлары үз хукукларын яклап, эшчәнлекне Кырымда, Украинада гына түгел, читтә дә алып бара. Ноябрь аенда Женевада үткән БМО икътисади һәм мәдәни хукуклар комитетында Украинаның рәсми хисабы тыңланганнан соң, Кырым татарлары вәкиле үз мәгълүматларын тапшырды. Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвер Усман Кырым татарларының халыкара оешмаларда үз мәнфәгатьләрен яклап, эшчәнлек алып бару турында БМОның җирле халыклар мәсьәләләре белгече Надир Бекиров белән сөйләште.
Ноябрь башларында Женевада Берләшкән Милләтләр Оешмасының икътисади мәдәни хокуклар буенча комитетында Украинаның хисабы тыңланган иде. Украинада кешенең икътисади мәдәни хокуклары ни дәрәҗәдә үтәлә дигән мәсьәлә буенча юстиция министрының урынбасары Леонид Ефименко хисап доклад ясаган иде. Бу докладта кырым татарларының җир, дини, мәдәни хокуклары хакында да сүз барган. Гадәттәгечә Украина Кырым татарларына ярдәм итә, аларның мәсьәләләрен хәл итә дип хәбәр иткән иде Ефименко. Әмма бу мәсьәлә буенча Кырым татар вәкиле Айдер Мустафаев та үзенең икенче мәгълүматларын биргән иде комитетка. Ноябрьнең соңгы көннәрендә БМОның шушы комитеты Украина доклады буенча йомгак ясап карар алган. Комитет Украинага төрле тәкъдимнәр ясаган, аеруча Кырым татар мәсьәләсе буенча. БМОның эксперты Надир Бекиров комитет Кырым татар мәсьәләсе буенча Украинаның сиясәтен тәнкыйть итте һәм начар бәяләде, диде Азатлык радиосына.
Шул комитетның ягыннан Украина дәүләтен Кырым татарларга каршы инде сиясәте бик начар кыйммәте бирелде. Кырым җиренең дә инде приватизация мәсьәләсендә Кырым татарларның хаклары ярына китерелмәде, инде танылмады. Инде шул Кырым татарларга каршы һөҗүмләре, ни кыйнылыклары да инде Украина милиция ягыннан хукук буенча, я канун буенча якланмый. Бу бик бер дискриминация. Ба айтылды, язылды.
Сүзене дәвам итеп Надир Бекиров, әгәр дә Украина чыннан да хукуки бер дәүләт булса, бу тәкъдимнәргә игътибар итәргә тиеш. Ләкин ул бу комитет карарларын таныймы, юкмы, без шул тәкъдимнәрне бөтен дөньяга таратачакбыз, диде.
Инде Украина хөкүмәте дәүләт инде дикъат куярмы, куймасмы аны? Куймаса да без шул инде нәтиҗәләрне тәкъдимнәре бөтен дөньяга да таратачакбыз, һәм дә безнең диаспорабызга һәм башка инде милләтләр карат оешмаларына. Белсеннәр дә инде Кырым татарларның вазиете Украина өчен нинди дип.
Менә гомумән инде мәсәлән Берләшкән Милләтләр Оешмасы тамыр халыклар хакында декларацияны кабул итте. Менә хәзер Женевада бу оешма да үзенең тәкъдимнәрен ясады Кырым татарлар мәсьәләсе буенча. Ләкин әллә нинди үзгәрешләр бу мәсьәләдә күренмәде һәм күренми, хусан Украинада. Менә буны сез ничек аңлатыр идеңез? Украинаның позициясы нинди икән сезнең фикерегезчә?
Совет заманнары мына шул Украина тамыр халыкларында буенча мәсьәлә күтәрелмәгәне заманы Украина бик позитив инде заны күрсәтте шул заман. А хәзер мәсьәлә тик менә кишен инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Ким ул? Ул 2 елдан элек дә инде Кырымда министр буларак эшләй иде. Һәм ул Кырымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы инде чыгыш итте.
Нинди декларациягә?
Тамыр халыкларның хаклары декларация каршы инде Украина инде тавыш бермәде. Шул заман хәзер дә инде Украина парламентының башы. Украина сиясәте ни булачак? Аны шулды. Демәк, Украина дәүләте Кырымда халыкның хаклары тамам танырга тилми.
Мондый вазиятта сез Кырым татарлары өчен нинди юл күрәсез?
Мин төшенәм хәзер менә шул комитет кебек дә без инде бүтән милләтләр ага тәшкилатларда, оешмаларда эшләргә тиешбез. Һәм дә инде Европа шурасында, Европа берлегендә, Европа тәхлекисезлек һәм эшбирлек оешмасында инде эшләргә тиешбез, һәм дә инде дәвам итәргә тиешбез. Бөтен дөнья, бөтен Европа белсен, шул Украина хакыйкатын бер демократ дәүләте түгел дә, ул инде расист бер дәүләте дип.
Бу БМОның тамыр халыклар мәсьәләләре буенча эксперты Надир Бекиров иде. Бу көннәрдә ул Анкарада уздырылган кеше хокуклары, тамыр халыклар хокуклары буенча тагын бер семинарда катнаша. Анда ул Кырым татар мәсьәләсе буенча чыгыш ясаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
8 декабр шимбе көнне азатлык дулкыннарында. Ярак көнчыгыш Мәскәүдән тагын да ярагайып Кытайга якынаям. Билет бәяләре алыш биреш Кытай белән бара. Бу хакта белгечләр фикерләре һәм ондагы хәбәрчебез яңалыклары булар. Татар башкорт дөньясында каз өмәләре чыра. Шыпшын өмәгә безне Омскидагы хәбәрчеләребез чакыра. Милли оешмалар татарларга нәрсә бирә? Самар өлкәсендә 20 еллык тәҗрибәсе булган татар хәрәкәте һәм әле узган атнада гына Удмуртияның Завьялово районында төзелгән милли мәдәни мохтәрият турында сөйләрбез.
Баштарак аз гына ут яктысы, музыка тавышы булса да, сеанс башланып 5 минут үтүгә анысы да туктый. Тузлы су гәүдәне өскә күтәрә һәм үзеңне авырлыксыз галәм киңлегендә итеп туя башлыйсың. Һәм нәкъ бер сәгатькә тышкы дөньядан азат булып, бары тик үз-үзең белән каласың.
Тузлы суда галәм киңлекләренә Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова белән барып кайтырбыз. Мәскәүдә Русиядә беренче шундый дәвалау үзәге ачылды. Дөнья буйлап кешеләргә бер-берсен табарга Азатлык радиосы ярдәм итә. Югалсам да көт син мине шәлкемнән безнең чираттагы тапшыруыбызны шимбә 8 декабрь көнне тыңлагыз. Азатлык радиосы кыска дулкыннарда һәм интернетта. Адресыбыз azatlik.org. Шимбә тапшыруын мин Алсу Кырмаш алып барырмын. Сез Сезне Азатлык дулкыннарында көтеп калабыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүген сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 326-чы, 327-чы һәм 328-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 326-чы хадисның тәрҗемәсе. Бер кеше бер мөселманны дөньялык мәшәккатьләреннән бер мәшәккате хакында сөендерсә, юватса ва тәсдия кылса, Аллаһ Тәгалә аны ахирәт мәшәккатьләреннән бер мәшәккате хакында сөендерер. Бер кеше фәкыйр ва бурычланган адамгә дөньялыкта берәр төрле җиңеллек эшләсә, ягъни булышса ва ярдәм итсә, Аллаһ Тәгалә ул кешегә һәм дөнья һәм ахиретта җиңеллек бирер. Бер кеше бер мөселманның гаебен вә хата эшен пәрдәләсә, Аллаһ Тәгалә аны дөньяда вә ахиретта пәрдәләр. Үз кардәшенә ярдәмче кешегә Аллаһ Тәгалә ярдәмчедер. Риза Фәхреддин бу хадис хакында менә боларны әйткән. Бу хакта төрле хадисләр үтте. Аңлатмаларында да хәл кадәренчә сөйләнде. Шулар белән канагаттанып, бу җирдә озын сөйләргә кирәк күренмейдер. Сүздең кыскасы шул. Кешеләр җәмгыяте бер кеше тәнендәге әгъзаларга охшар. Тәндә булган әгъзалар бер-беренә ярдәмче булып торулары, бере эштән чыкса, башкалары да шуннан зарар күрүләре кебек, кешеләр дә бер-беренә ярдәмче булып торырга вә беренә килгән фәрәкәтне башкалары да уртаклашып, сызланырга тиешлеләр. Риза Фәхреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең кешеләрне бер-беренә ярдәмләшергә чакырган хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Килим шәрхендә урнаштырылган 327-нче хәдис. Башта хәдисның гарәпчәсе: «Мән йәтәвәккәлли ما بين لعييه وما بين رجليه أتوكل له بالجنة». Тәрҗемәсе: Авызын һәм гәбрәтен саклау турысында миңа кәфил булучы, ягъни ышаныч бирүче кешегә дәннәт бирү турысында мин кәфил булырмын. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Хакыйкат хәлдә бөтен бәхет авызны бузык сүзләр сөйләүдән вә харам ризыклар ашаудан һәм дә харам юл белән шәһвәт әсире булудан саклануыдыр. Эшбу нәрсәләр белән бәләлану һәр төрле фитнәләр ва фәлакәтләргә сәбәп икәнлеге ачык мәгълүм. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең авызны һәм гавратны харамнан саклау турысында әйткән хадисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 328-нче хадис. Башта хадисның гарапчасы. Мен юридиллаһу бихи хайран юфаккиһу фид-дин. Тәрҗемәсе. Бер кеше Аллаһ Тәгалә аңа хайр теләсә, аны динендә фақих, ягъни галим кылар. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Аллаһ Тәгалә тарафыннан ярдәм бирелгән дин галиме һәр төрле адамнар тарафыннан язылган китаплар ва хәлләре яхшы мәгълүм булмаган адамнардан риваят ителгән сүзләр ва нигезсез фәтвалар белән түгел, бәлки Коръан ва хадис белән һәм дә шәригатьнең рухына туры килгән рәвештә гамәл кылучы заттыр. Шәригатьнең максатын аңлау ва нинди генә бер гамәл кылырга туры килсә дә, шәригать максатына туры килеп килмәвенә күздә тотып үткәрү тиешле ва әһәмиятле эш. Коръан Кәрим өмәтләргә ышаныч ва гамәл һәм дә әхлак өйрәтә торган бер китап булуы белән бер рәттән, ул яшәеш һәм иҗтимагый гыйлемләрне дә өйрәтәдер. Мәсәлләр, борынгыларның хәлләреннән булган хәбәрләр, гарәм сирләре хакында сөйләнгән сүзләр соңгы бүлегеннән иде. Мөселманнар эшбу китаптан ышаныч, фикъ һәм әхлак хакында булганларын алдылар. Аренда ва әманәт, сату ва тапшыру мәсьәләләрен яздылар ва белделәр исә дә, соңгы бүлеккә әһәмият бирмәделәр. Без адам саттары файдалансыннар һәм атланып йөрсеннәр өчен хайваннар бар кылдык. Алла барча җан ияләрен судан бар кылды рәвешендәге аятларның мәгънәләрен Европалылар тарафыннан майданга куелган яңа фәннәр ярдәме белән генә белә алдык дигән сүзне мин Шәйх Джамалетдин әл-Афганидан ишеттем. Гомумән, соңгы мөселманнар Коръан тарафыннан дәгъват ителә вә миннәт ителә торган хайваннар ва жан ияләренең яратылу хәлләрен, материя ва аның сыйфатларын, файда ва үзенчәлекләрен яхшы тикшермәделәр. Коръан Кәрим сөйли торган иҗтимагый кагыйдәләргә, тормыш юлларына әһәмият бирмәделәр. Шәригатьнең максудыннан олу бер фән итеп аңлатачак җирдә ишара белән генә булса да сөйләмәделәр. Шәригать максатына каршы икәнлеге кояш кебек ачык булган нәрсәләр хакында дин фәнендә язган әсәрләрендә үзләренчә юллар күрсәттеләр. Бу эш диндә галим булу түгел иде. Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбәрнең моны теләмәгәне мәгълүм иде. Шуның өчен ислам дөньясы әүвәлге дәрәҗәсеннән төште, бату юлына тәмам кереп китте. Алла Тәгалә үзе рәхмәт кылып, бу милләткә яшәеш юллары, көн күрү ысуллары өйрәтерлек хадиләр ва юл күрсәтүчеләр җибәрсен, диндә фақихләр, галимләр җитештерсен иде. Шулар юлбашчылары булып, ислам дөньясын һәлакәттән алып чыгарлар ва дәвам юлына төшереп җибәрләр иде. Риза Фахреддин, бер кеше Аллаһ Тәгалә аңа хәйр теләсә, аны динендә фақих, ягъни галим кылыр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.